Chiqish 13. bob. Egamiz Musoga yana gapirdi.
Hamma to'ng'ichlarni menga bag'ishlanglar. Isroil xalqining hamma to'ng'ich o'g'illari va hayvonlarning birinchi erkak bolasi menikidir.
Shundan so'ng Muso xalqqa dedi. Bugun Abib oyida sizlar Misr yurtidan chiqib ketyapsizlar. Xamir turish qo'shilgan nonni yemanglar. Bu kunni aslo eslaringizdan chiqarmanglar. Zero egamiz o'z qudrati bilan sizlarni Misrdagi qullikdan olib chiqdi.
U sizlarni Kanon, Het, Amor, Hiv va Yobus xalqlarining yerlarga olib boradi. Egamiz bu yerlarni ota-bobolaringizga beraman deb ont ichgan. U sizlarni sut va asal oqib yotgan o'sha yurtga olib borgandan keyin Abib oyida quyidagicha udumni o'tkazinglar.
7 kun xamir turishsiz non yenglar. 7-chi kuni egamizga atab bayram qilinglar. Shu paytlarda uyingizda yoki yurtingizning biron joyida xamir turishli non yoki xamir turish bo'lmasin. Har yili bayram kunlari davomida nima uchun bayramni nishonlayotganingizni bolalaringizga tushuntirishingiz lozim. Ularga Misrdan chiqayotganimizda egamiz bizga ko'rsatgan cheksiz muruvvati uchun bayramni nishonlayapmiz, deb ayting. Bu bayram go'yo qo'lingizdagi yoki peshanangizdagi bir belgiday bo'ladi. Egamiz sizlarni Misrdan o'z qudrati bilan olib chiqqanini bu bayram eslatib turadi. Egamizning ta'limotini bolalaringizga o'rgatishingiz uchun bayramni nishonlanglar. Sizlar belgilangan vaqtda yillar osha ushbu qonun qoidaga rioya qilib boringlar. Egamiz o'zlaringizga va ota-bobolaringizga ont ichib va'da bergan Kanon xalqlarining yurtiga sizlarni olib keladi. O'sha yurtni sizlarga beradi. Shundan keyin to'ng'ich o'g'illaringizni, hamma chorvangizning birinchi erkak bolasini unga beringlar. Bularning hammasi egamiznikidir. Eshakning tug'ilgan birinchi erkak bolasini ham egamizdan bir qo'zi yoki uloqchani atash evasiga sotib olinglar. Agar eshakni qaytarib sotib olmaslikka qaror qilsangiz, eshakning bo'ynini sindirib o'ldirishingiz kerak. Sizlar egamizdan hamma to'ng'ich o'g'illarni ham qaytarib sotib olishingiz lozim. Kelajakda farzandlaringiz sizdan bu udumning ma'nosi nima, deb so'rashganda shunday javob beringlar. Egamiz bizni Misrdagi qullikdan qudratli qo'li bilan olib chiqqan. Firavon o'jarlik qilib ketishimiz uchun bizga ijozat bermaganda, egamiz Misr yurtidagi hamma to'ng'ichlarni, odamlarning to'ng'ichidan tortib, hayvonlarning birinchi erkak bolasigacha o'ldirgan. Mana shuning uchun ham hayvonlarning birinchi erkak bolasini egamizga qurbonlik qilamiz. To'ng'ich o'g'illarimizni esa qaytarib sotib olamiz. Bu bayram qo'lingizdagi yoki peshanangizdagi bir belgiday bo'lib qoladi. Egamiz bizni qudratli qo'li bilan Misrdan olib chiqqanini shu bayram sizlarga eslatib turadi. Xalq urushga duch kelib qolsa, Misrga qaytib ketmasin, deb o'yladi Xudo. Shuning uchun Firavon Isroil xalqiga ijozat bergandan keyin Filist xalqining yurti orqali o'tadigan yo'l to'g'ri Kanonga olib borsa ham, Xudo xalqni bu yo'ldan boshlab ketmadi. Xudo xalqni Qizil dengizga sahro bo'ylab aylanma yo'l orqali olib ketdi. Isroil xalqi Misrdan chiqqanda guruhlarga bo'lingan holda yo'lga tushdi. Muso Yusufning suyaklarini o'zi bilan oldi. Yusuf Isroil urug'lariga qasam ichtirib, Xudo sizlarni qutqargani albatta keladi. O'shanda mening suyaklarimni bu yerdan olib ketinglar, degan edi. Isroil xalqi Suxotdan chiqqandan keyin sahro etagidagi Etxamda qarorgoh qurdi. Egamiz kunduzi ustun shaklidagi bulut ichida, kechasi ustun shaklidagi alanga ichida ularning oldida yurib, yo'llarni yoritib, yo'l ko'rsatib bordi. Shu tariqa Isroil xalqi hamma vaqt, kunduzi ham, kechasi ham yo'l yura oldi. Kunduzi bulut ustuni, kechasi alanga ustuni xalqning oldidan bir dam nari ketmadi.